слухаєте подкаст Громадського радіо.
На телефонному зв'язку зі студією Громадської хвилі вже скоро буде політолог Олег Саакян. Олеже, вітаю вас.
Добрий вечір.
Я анонсувала слухачам про те, що ми будемо говорити в цілому про сьогоднішній день не тільки у парламенті, де обрали нового голову Національного банку і нового віце-прем'єра з промполітики. Про обидві кандидатури досить широко писали в ЗМІ і в соцмережах, їх обговорювали цілий день і ще кілька днів до того обговорювали, власне. Але також от буквально за менш ніж годину до нашої з вами розмови відбулася ще одна подія – так звані праймеріс в політсилі «Слуга народу», де як кандидатуру на виборах мера столиці висунули народну депутатку Ірину Верещук, тобто вона представлятиме «Слугу народу» на виборах в Києві. І давайте, мабуть, визначимось у ступені важливості цих подій. Що ви вважаєте важливішим? Нового голову Національного банку, його кандидатуру, нового віце-прем'єра з промислової політики, його кандидатуру, чи кандидатуру на виборах мера?
Ну, я думаю, тут, знаєте, як на дошці Шаховій, безвідносно до поваги чи неповаги до прізвища шановних кандидатів, а вже сьогодні призначених осіб всіх трьох, тим не менш, все ж таки, голова Нацбанку – це куди набагато більш серйозна фігура, ніж навіть міністр дріб віце-прем'єр і кандидат на посаду очільника столиці. Тому перше місце – це, звісно, Нацбанк. Друге – це віце-прем'єр-міністр. І третє місце – це лише кандидат на посаду мера. Тому що в будь-якому разі тут ми говоримо не про мера столиці, а про імовірного мера і кандидата, направду вже кандидатку, від «Слуг народу».
Тобто, якщо вже продовжувати аналогію з шахами, то голова Нацбанку – це у нас ферзь на шаховій дошці. Особливо в тих умовах, що склались зараз, і коли Нацбанк має такі потрібні, такі потрібні, ще раз скажу, для провладної більшості гроші і дешеві кредити.
Ну, я б, направду, мабуть, трішки перегорнув би цю логіку, сказав би, що це не ферзь, це, скоріше, король. Тому що це король. Слабка фігура в своїх можливостях на шаховій дошці. Таке ферзь, це, скоріше, в наших умовах президент. Тому що він якраз в своїх кроках майже не обмежений. І багато в чому ми розуміємо, що на сьогоднішній день мати свого голову Нацбанка, зрозуміло, що це незалежна інституція, зрозуміло, що має незначний вплив на голову Нацбанка, але він єдиний, хто такий вплив дійсно має, то це багато в чому посилення саме на сьогоднішній день можливостей Офісу Президента і можливості конвертації цього потім в економічну політику і в діяльність уряду тощо. Тому що ми розуміємо, що ключова претензія до Якова Смолія була, це навіть не те, що він залишився від минулої політичної команди, ми бачили, що рік його не чіпали, а ключовою претензією все-таки стали економічні показники, ревальвація гривні. І отут для Банкової це стало доволі серйозним ударом. Зокрема, і рейтингово це відбилося на Зеленському саме.
Я от щось, правда, думала сказати, що ферзь у нас міністр Аваков, але потім подумала, що міністр Аваков партію, можливо, веде якоюсь мірою, тому не все так однозначно. Але давайте повернемось до призначень. Як би ви оцінили зараз те, з чим доведеться стикнутися новому голові НБУ? Говорили неодноразово експерти, що це буде в умовах кризи, спричиненої не тільки пандемією, а й певними кроками влади, можливо, теж, і певною ситуацією, яка складається, що вибори от у нас зовсім скоро, так, то це буде тиск для того, щоб, як то кажуть, включити станок, друкувати гроші?
Ні, ну я думаю, що станок сьогодні ніхто вмикати не буде, оскільки на сьогодні є ще достатньо велика гривнова маса, яка в загашниках Нацбанку навіть знаходиться, та, яка виймалася з обігу, і відповідно у нас на сьогоднішній день немає потреби навіть в друкуванні грошей для того, щоб проводити чергову емісію. По-перше. По-друге, запас інфляційний на сьогоднішній день такий, що інфлювати ще можна і потрібно гривню. Ми бачимо, що одна з претензій якраз до минулого керівника Нацбанку, це була ревальвація гривні. Тобто у нас вдвічі нижче була інфляція, ніж було запрогнозовано, а це для експортерів просто катастрофа. Вони втрачали там до 10-15% свого прибутку. Для багатьох це в низькому маржинальному бізнесі це стало взагалі катастрофою, тому що повалило їм повністю все річне планування, і це відбилося на нашому експортно-імпортному балансі. Ми вже можемо побачити, що цифри там внаслідок цього не дуже хороші відносно тих прогнозів, які були. Тому, звісно, тут певного послаблення гривні, скоріш за все, ми будемо спостерігати. Але я не думаю, що значно зміниться політика Нацбанку. Все ж таки і по кредитуванню, я думаю, залишиться приблизно те саме. І з точки зору співпраці з МВФом сьогодні різких рухів не потрібно допускати. Да і Зеленському, направду, ситуація якраз з коливаннями гривні серйозними, вона для нього буде мати негативний електоральний ефект. Скоріше тут просто йшла мова про перезавантаження політичної команди, тому що голови Нацбанку у нас завжди були частиною політичних команд, і жоден з них за останні 15 років не досиджував повністю свій термін. Ми ж бачили, як пан Смолій подав відставку якраз напередодні того, як євробонди мали би випускатися, і це стало дуже серйозним предметом критики стосовно того, що чи не свідомо він це зробив. А після того, як Гонтарєва заявила, що МВФу не потрібно видавати Україні гроші, а вони з однієї команди були, то, звісно, це ще більше дало козирів руки Зеленському для того, щоб на сьогоднішній день змінювати голову на того, хто є для нього більш зрозумілим і прийнятним.
Нагадаємо нашим слухачам телефони прямого ефіру 0800 750 490. Можете дзвонити на цей номер або писати нам у Viber 067 67 404 76. От підказують мені, що вже слухач є з нами на зв'язку. Доброго вечора, слухаємо вас. Слухаємо, зірвався дозвонювач. Ну, нічого, перезвонюйте ще, ставте запитання. З нами зараз на зв'язку зі студією політолог Олег Саакян. Ми говоримо про сьогоднішній політичний день в парламенті, не тільки в парламенті, а згадуємо також і праймеріс, які пройшли у політсилі «Слуга народу» на посаду кандидата у мери столиці. А що ви думаєте, Олеже, про призначення Олега Уруського віце-прем'єр-міністром і міністром з питань стратегічних галузей промисловості, як називається точно його посада?
Ну, я думаю, що це позитивний крок, якщо говорити про розбалансованість у нас якраз цій царині уряду. У нас вийшов доволі невдалий в результаті експеримент, хоча його мотивованість була абсолютно правильною, як на мене, і, чесно кажучи, мені дуже прикро, що це не вдалося. Саме переструктурування Кабінету міністрів з галузевого на функціональний поділ. Умовно кажучи, у нас була планова економіка з радянської доби, і залишався функціональний поділ, коли у нас є міністерство умовно там важкої промисловості, міністерство агрополітики, міністерство енергетики, то, що ми беремо галузі. А на сьогоднішній день економіка існує трішки інакше. В нас міжгалузеві сфери, вони формують більшу частину економіки і потребують міжгалузевого підходу. Умовно кажучи, цифровізація, вона стосується сьогодні індустрія 4.0, як агросектору, так і легкої промисловості, так і важкої. І під час уряду Гончарука спробували переструктурувати, створили міністерство за функціональним поділом, недолуго, але створили. А політики залишилися галузевими, які профільно приймалися в парламенті, які існували. І в нас вийшов управлінський лаг, коли органи управляють одним чином, а політики, те, чим вони управляють, на що послуговуються, вони були абсолютно інакшими. І от зараз ми бачимо повернення до галузевого принципу, коли фактично під політики, які існують, приймається людина, яка має тепер бути відповідальною. Бо за тих обставин всі могли сказати, так, я ж не відповідальний, я ж не галузевий міністр. Я думаю, в цьому позитивно. Плюс постать сама пана Уруського, це людина фахова достатньо, принаймні, якщо подивитися його біографію, то це точно не про нове обличчя, яке буде незрозумілим або буде мати якісь, скажімо, потребуватиме часу на розкриття.
Ну, от в тому-то, я думаю, в тому-то можливо і річ, що це ризики. Не дуже нове обличчя. Та, у нас якраз у ранковому ефірі висловлювали свою точку зору Олена Трегуб, генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, та Гліб Канєвський, експертна організація State Watch. І вони говорили про те, що це високі корупційні ризики. Навіть Гліб Канєвський сказав, що міністерство створює для того, щоб побудувати концентровану вертикаль управління дохідними підприємствами у сфері оборони. От таку думку висловили в нашому ефірі про призначення пана Уруського. У нас, до речі, дозвонювач є на телефонному зв'язку. Давайте візьмемо запитання зараз від слухачів і потім повернемось до цього обговорення. Алло. Доброго вечора, слухаємо вас.
Алло, добрий вечір, слава Україні.
Героям слава, вітаю вас, говоріть.
Це ЦСКА, пана Олега Сметяна, це Олег Король. Науковиці Росіва. Дивіться, два питання по двох напрямках, це ж про Олегів виходить. Дивіться, чи буде, як на думку пана Олега, відроджений проєкт, бездарно завершений з Бразилією Алькантари на космодромі Алькантари, запуск наших ракет носіїв?
Це вже пану Уруському треба це питання, так, мабуть, ставити, а не Олегу
Саакяну. І друге питання, коли ваша ласка, якою, на вашу думку, монетарної політики буде притримуватися новий голова НБУ? Ну, чи може спрогнозувати пенсії, там, кістянська модель, там, чи інша, стосовно грошової маси в обігу, там, агрегати М1-М2, якщо от брати до аналізу?
Дякую.
Тобто, чи буде достатньо готівкової маси?
Почули запитання. Олегу, з чого почнемо? З пана Уруського чи з монетарної політики?
Я про монетарну політику, звісно, міг би частково відкоментувати, але вважаю це не дуже коректним, тому що все ж таки не буду їсти хліб фінансистів. І я дуже не люблю, коли в нас дуже часто сприймають, що політологи – це люди, які можуть говорити про все. Вони то можуть, але експертність все ж таки моя в іншій сфері. І тому про питання стосовно пана Уруського тут мені ближче все ж таки. А тим паче, що це питання більш про політику і геополітику, участь України в міжнародних операціях стосовно космосу. Я думаю, що багато в чому зараз підвалини для цього вже створюються в Держкосмосі, який почав відроджувати, слава Богу, останнім часом. І там не без проблем, але все ж таки в нас з'являються певні, скажімо, проблиски в кінці тунелю. Плюс було прийнято нове законодавство стосовно відкритого космосу, тобто запуск приватних компаній для роботи з космосом. І це просто проривна річ, яка в нас повз медіа дуже серйозно пройшла, тому що її про неї згадали лише одиниці. Але, направду, це те, що може витягнути українську економіку дуже серйозно і бути просто проривною річчю для української наукової бази і, зокрема, для розвитку Запоріжжя і Дніпропетровщини, зокрема, міста Дніпро, там, де вже на сьогоднішній день починаються розмови про партнерство навколо українських підприємств державних, які виробляють ракети і замовлення від приватних компаній, зокрема, однієї України американської. Тобто ось там от я бачу доволі серйозні перспективи. Пан Уруський, я сподіваюся, що до цього докладе руку зі свого відомства. Все ж таки це було б дуже позитивно для України. З приводу ризиків корупційних, звісно, будь-яка людина, яка з української системи приходить, яка відбувалася всередині системи, це завжди підвищення ризика. Але з іншого боку, всі позасистемні, хто у нас приходив, вони дуже часто навіть розібратися не могли, а де ж та корупція взагалі там існує, і вона повз них проходила, і вони її не викарчовували, їх просто використовували. Тому тут питання, скоріше, до антикорупційних органів, раз, два, до Офісу Президента і до відповідальності, власне, Президента за кадри, які він призначає, і контролю зверху за тим, хто несе політичну відповідальність за ним. І три, з точки зору тих постатей, які розглядалися, там були дуже серйозні апаратні битви, тому що це дуже ресурсна посада, все ж таки, і дуже високі ризики на ній. Просто з точки зору концентрації під ній дуже багатьох підприємств і цілої галузі, то, направду, пан Руський, на мою скромну думку, це, ну, мабуть, найкраще з усього того, що які прізвища лунали всередині.
Ну, але тим не менше, ризики є значні, особливо, якщо незалежні організації говорять про те, що пан Уруський – людина, яка в галузі була завжди, І не тільки за часів попередньої влади, а й за часів Віктора Януковича, і за часів Кучми. От, ми будемо, звичайно, стежити за його роботою. Ще один дозвонювач є у нас на зв'язку зі студією. Давайте послухаємо запитання. Доброго вам вечора.
Доброго вечора вам, Олександр, місто Дніпро.
Слухаємо вас.
Коротка репліка і питання. Ну, репліка, я не фінансист, но вот, в общем-то, скажу, что однозначно уверен, что снятие Смолия – это все-таки для того, наверное, чтобы включить печатный станок. В этом нет сомнения в сегодняшней ситуации. Вот, какие-то последствия приведет, как говорится, будем посмотреть. А питание у меня таке. Вот если вот это к гостю вашему, если это к нему вопрос, меня интересует оборонка вот сегодня, когда идет война. Да, что у нас, я звоню из города, где находится, ну, раньше это был флагман, это известный Южмаш, Южный машиностроительный завод, тот, который делал ракеты, в том числе и самые знаменитые «Сатана». Вот как сегодня, когда война, вот мне бы хотелось, например, чтобы, вот прошло уже 7-й год, да, мы воюем, а почему не делают ракеты, такая, чтобы хотя бы до Москвы, а лучше до Урала долетала. Вот, вот это запорука мира будет. Вот, вот такое питание, тем более, что я скажу, почему я задаю это питание. Вот у меня большие, я в интернете посмотрел, министр обороны сегодняшний был уволен 4 года назад по 111 статье Уголовного кодекса «Измена Родине». И поэтому я, вы понимаете, какая ситуация, я не вижу, что что-то делается для обороны, ничего не делается на фронте. Я, у нас тут и госпитальная база фронта, где можно спілкуватися с солдатами, нашими героями, защитниками. Вот это все крайне беспокоит, это больше, чем какой-то космос, хоть это и важно, и что-либо другое. Раньше это говорили, все для фронта, все для победы. Вот меня, вот эта тема, если вы можете, ответьте, пожалуйста.
Олександре, дякую вам за дзвінок і за запитання. Нагадую, що з нами на зв'язку зі студією політолог Олег Саакян. Олегу, запитання складне.
Це питання дійсно дуже складне, тому що, направду, претензії стосовно оборонно-промислового комплексу в мене, повірте, їх не менше, тому що я знаю, що і зсередини дещо як блокується дуже часто. І, направду, навіть якщо в нас за всі ці роки війни не з'явилося патронного заводу, і те, що в нас на сьогоднішній день ситуація з цим не найкраща, а це обороноздатність, це в мене викликало питання і за часів Порошенка, і до сих пір залишається, тому що поки що його не збудовано. А якщо говорити про Південмаш, то, направду, наша ракетна галузь, вона дійсно нам залишилася в спадок дуже серйозною. І вона за часів Кучми ще існувала. За ці роки вона деградувала дуже серйозно. Але попри навіть це, у нас залишається шалений потенціал. Але він не повноцінний, тому що багато речей вироблялися в кооперації. І для виробництва серйозних ракет все ж таки в нас... Боюся помилятися, але один зі ступенів ракети вироблявся взагалі в Російській Федерації, тобто частково з деталей, які в Російській Федерації, а збирався, по-моєму, в нас. І тут ситуація, звісно, ми не можемо провести заміщення поки що цих потужностей. Раз. Два. Навіть в виробництві військових ракет «Південмаш» багато в чому програвав тому ж київському заводу «Артем», який спеціалізувався, скажімо, на більш гарматному, гарматних речах у виробництві ракет. І саме вони розробили і «Альху», і «Нептун». І на сьогоднішній день в нас є вже прототипи, вже є атестовані, запущені. І з наступного року поступлять на озброєння ракети, які, в принципі, з Харківщини вже можуть спокійно долітати до Москви. А з Києва може долітати до бази військової бази російсько-чорноморського флоту в окупованому Криму. Відповідно, це вже абсолютно інший рівень спроможностей армії. Зараз вони тестуються, зараз вони проходили фінальні свої випробовування, і секретар РНБО пан Данілов це тримає під своїм контролем, це я знаю точно, і багато в чому ракетна програма в Україні розвивається, я думаю, що дасть свої плоди. Звісно, не тими темпами, як нам би хотілося, тому що багато в чому це обмежено і фінансуванням, і науковою базою, і іншими можливостями. Але коли ми говоримо про космос, цивільний космос, це так само і про можливість воєнного його використання. Про це маємо не забувати.
Що ж, ми будемо стежити за тим, що робитиме новий віце-прем'єр з промислової політики, так, і за його діями, за реакцією експертного середовища. Я пропоную на сам кінець все ж таки поговорити про праймеріс. Це остання гучна новина сьогоднішнього вечора. По-перше, що ж це за праймеріс такі, якщо все ж таки, зрештою, вирішували не в демократичний спосіб, а я так розумію, що президент прийшов на з'їзд фракції і сказав, що от з усіх кандидатур мені подобається Ірина Верещук, і все.
Ні, направду, там була процедура трішки інакша. Я погодився з тим, що не було широкого залучення суспільства, хоча багато хто очікував цього. Але десь на середині в «Слуг народу» зрозуміли, що потрібно якось вже створювати трішки пояснення тому, що відбудеться, і почали говорити про внутрішньопартійні праймери. Uh-huh. От, власне, вони сьогодні відбулись. Там була система, от тільки якраз перед тим, як ви телефонували, дізнавався, які ж там результати і що ж там відбулося. А й направду, там була трирівнева система. Перше, це голосували депутати.
Тобто вони я чогось цього не зрозуміла, знаєте, з того, як ми стежили.
І пані Верещук набрала, по-моєму, 80 з чимось голосів. Ага. Друге місце було менше, 40 з чимось голосів. Тобто було перший голос – це депутати, і це був один бал. Друге – це була соціологія. І проводили внутрішню соціологію, причому по декількох показниках – це і рейтинги, але і найголовніше, як на мене, це заміряли антирейтинги. Тобто, кого найменший рівень несприйняття. І там так само набрала найбільше бал по відношенню і до Дубінського, і до інших п'яти, по-моєму, кандидатів, людей, які хотіли бути кандидатом від «Слуги народу», набрала один бал Верещук. Ну і зрештою сам Зеленський дав третій бал. Там була трьохбалова система, і я думаю, що це було обґрунтовано, зокрема, і соціологією, і власними симпатіями, можливо, політичним. Тож пам'ятаємо, що ситуація з санлікарем Ляшком, вона так само лежала в полі якраз симпатії з Банкової. Але і третій момент. Виставити супроти Кличка жінку, це суто політтехнологічно, це доволі вірний крок в тій ситуації, в якій на сьогоднішній день перебуває електоральне поле Києва.
Ну, а от взагалі це дуже цікаво, ви згадали соціологію, як її можна було взагалі поміряти, коли ми до останнього не знали, хто кандидати від «Слуги народу». Мені так здається, що ця п'ятірка, про яку почали говорити, вона тільки кілька днів як сформувалася. Де ж тут соціологія є?
Ні, направду ця п'ятірка заявляла себе вже більше місяця, так точно. Ну, принаймні, в експертному середовищі я знаю особисто від іншого штабу, іншої політичної сили, дослідження, коли замовляли по цих прізвищах. І у «Слуг народу» було закрите соціологічне дослідження, в якому вони по різних показниках замірювали, просто вони його не віддавали в медіа, яке вони показники презентували, наскільки я розумів, сьогодні на фракції. Але тут я не знаю, не був присутній і не певен, що вони його демонстрували повністю чи ні, але, принаймні, спираючись на нього, я розумів, що один з балів був відданий Верещук.
У нас не так багато часу залишається. Чому вірний хід виставити жінку-кандидатку проти Віталія Кличка?
Тому що для мускулінного образу пана Кличка, якщо виставляти когось кандидатів, чоловіків в ситуації, коли є велике поле тих, хто не визначився, це грати в лоба до іміджу пана Кличка. А у Кличка на сьогоднішній день найбільший рейтинг в Києві, лідерський, але при цьому є слабке місце в тому, що рейтинг його політичної сили в три рази менше, ніж його персональний. А у його опонентів і у «Слуг народу», і у ЄС рейтинги плюс-мінус співставні. В них у кандидатів менший рейтинг, ніж у політичної сили. І рейтинги «Слуги народу» і ЄС вдвічі більше, ніж політичної сили Кличка. Це говорить про те, що дві частини його виборця на сьогоднішній день голосують за нього як за лідера, але вони не готові віддати свої голоси за політичну силу, яка йде під його брендом. І це говорить про те, що вони умовно в зоні ризику з точки зору сталості і впевненості в своєму виборі. І отут от кандидат-жінка – це можливість зайти не в лоба, а збоку. І не дарма пані Верещук вже одразу ж кинула виклик і запросила на словесний двобій, на дебати пана Кличка. І тут ми розуміємо, що з точки зору досвіду публічних комунікацій, звісно, у Верещук він набагато більший. Плюс Верещук має досвід мерства в Раворуській до того. Тому я думаю, що багато в чому це, ну, мабуть, найсильніший кандидат, якого на сьогоднішній день могли запропонувати слуги. Хоча залишається інтрига в тому, що, очевидно, її не підтримала група Коломойського, і від неї був свій кандидат Дубінський. І отут от може бути цікава ситуація, якщо умовний Дубінський, умовний Тищенко або хтось інший вирішить також спробувати себе на мерських виборах і піде таким чином розмивати виборця «Слуги народу».
Там ще виборця розмиває пан Пальчевський, який іде сам по собі, та він з «Слугою народу» вже не має ніяких стосунків, попри те, що в його клініці президент аналізи здавав, коли ще кандидатом був.
Він навіть йде на
Критиці. Навіть на Критиці йде. Але розмивання рейтингу – це така дуже цікава окрема тема. Мені здається, що тут видніше буде десь за кілька тижнів, десь в кінці літа вже буде видно. Хто кому розмиває?
Десь з 10 серпня ми вже зможемо говорити плюс-мінус про тенденції. До цього моменту ще буде, знаєте, як в біології є первинний бульйон, з якого народиться життя. От з цього бульйону народиться київська мерська виборча кампанія.
Ну, але поки соціологія показує стартові позиції все ж таки найсильнішому чинному меру Віталію Кличку.
З великим відривом. Це серйозний виклик для всіх, і тому я кажу, не забуваємо про Київраду. І отут от буде взаємоконвертація. Сьогодні і для «Слуг народу», і для інших політичних сил є критично важливо показати хороші результати в Київраду, для того, щоб у разі, якщо не вдасться виграти у Кличка, скажімо так, для «Слуг» сьогодні програма «Мінімум» – це взяти Київраду, програма «Максимум» – це, можливо, виграти мерські вибори. Якщо програма «Мінімум», то ще потім сильних позицій домовлятися з Кличком.
Що ж, дякую. Політолог Олег Саакян був на зв'язку зі студією «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».